Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин е първият ни събеседник в предаването днес. Дни след като поредния 1 май, който отбелязваме като ден на труда, даде повод за доста тъжни равносметки в медиите, за доходите на българите, за ефективността на техния труд и за тези, които, освен че нямат работа, напоследък нямат и особен стимул да си я намерят. Здравейте, министър Калфин.
Здравейте.
Последно, кой е последният срок, в който трябва да се сложи точка на дискусиите, каква точно ще е промяната на пенсионната система, срок в който да се вземат решенията за това как ще изглежда тази система през следващите 10, 15, 20 години, нещо, което от години коментираме, че е нужно на българите?
Дискусиите в така най-широкия експертен формат приключиха до края на март, както бях и обещал. Преди 31 март предложихме за публично обсъждане предложенията конкретните за промени в законите. На 12 май предстои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. До тогава ще направим максималното, така че да постигнем най-широко съгласие възможно между социалните партньори. И след това законопроектът влиза в Народното събрание. Искрено се надявам това да го разглежда като приоритетен и до лятната си ваканция да го приеме.
Едва ли ще ви изненадам с новините от последните час, няма и час. Синдикатите в МВР официално се обявиха срещу плановете да бъде въведена пенсионна възраст в сектора. Според профсъюзите се очаква масово напускане на полицаи и пожарникари, ако това, което се подготвя и се обсъжда, мине и през Народното събрание. Въпреки заявената от вас твърдост преди дни, че няма да отстъпите от въвеждането на възраст за пенсиониране на полицаи и военни, не знам доколко може да останете на тази твърда позиция, като знаем провалите, претърпели по тази тема доста социални министри преди вас.
Аз първо си мисля, че предложенията, които сме направили, са в интерес на работещите в сектор сигурност, не само в МВР и в другите ведомства. И между другото, голяма част от тези предложения са взети именно в резултат на срещи с техни представители. Така че аз съм доста учуден от позицията на тези, които днеска са изразили подобно мнение. Те не са единствените представители на служителите в МВР. Защото на практика това, което предлагаме, е в интерес на работещите в системата. Примерно, те да могат да ползват 18-те години стаж при 27 в системата при 27 години общо удостаж и след като се излезе вече от тази система, това означава бивши служители могат да използват и да се пенсионират. На второ място и правото за излизане в пенсия може да се ползва без да е необходимо напускане преди това на службата, което значи, че ценните кадри биха могли по-продължително да работят в системата и да получават пенсия. На трето място проблемът че с това, че родените след 60-та година имат намалени пенсии в момента на този сектор, понеже част от средствата им са блокирани в универсални пенсионни фондове, също се решава и те си получават пълните пенсии. На практика това са големи промени, които са в интерес на работещите в този сектор. И на мен ми е много странно, че синдикатите така с лека ръка, заедно с всички промени в пенсионната система, ги отхвърлят и тях. Надали могат да обяснят на членовете си подобно поведение?
Аз не знам доколко и самите членове на тези синдикални организации в детайли са запознати с всички предложения. И
като за това не трябва да бъдат подвеждани. Трябва честно да им се каже, да, има възраст, между другото възрастта е фактическата, на която те се пенсионират в момента, която се предлага, а в същото време те получават неща, за които настояват от много време. Така че ето това е една честна позиция на синдикатите. И аз се надявам все пак да има достоинство да изразят.
Отвъд това обаче, винаги когато се коментира тази тема, опасенията не без основания и на медиите са, че тези организации синдикални винаги успяват да намерят лоби сред представителите на властта, от които зависят в голяма степен взимането на решения. И от тази гледна точка имате ли гаранции от страна на премиера и от страна на партньорите в управленската формула, такава каквато е тя с днешна дата, че това, на което държите, то ще се случи?
За сега няма проблем с премиера и в диалога с колеги, но Аз също съм поел пред тях ангажимент, че ще направя тези промени, които действително са обяснени, публично дискутирани и в интерес на служителите в тази система, и аз точно това правя. Така че тук нека не говорим за лобита, говорим за обективни промени, кое е в интерес и кое не е в интерес на служителите в този сектор сигурност. Аз мога да споря с всеки, че промените са в интерес. А това, което някои хора искат да се изберат, това, което им харесва, и това, което не им харесва, да не го правят, някакси няма как да се получи.
Много са мерките, които са заложени в това, което в най-кратък вид ние наричаме промени в пенсионната система, които са предвидени. Наскоро в нашия ефир, в разговор тук в студиото, макар че подкрепи голяма част от мерките, Йордан Христосков нарече регрес, по-скоро, а не прогрес, тези елементи на реформата в проекто закона, който е предложен, изготвен, които засяга така наречения втори стълб на пенсионната система. Там убеден ли сте в смисъла на това, което се предлага? Доколко сметката не я пишем за идните поколения с тези едни предложения? Защото знаем, че това, което се прие като подход към частните пенсионни фондове, то се пренесе и върху професионалните, пренасе се като предложение с една възможност в проекта.
Така е, въпреки че основният така въпрос, който породи доста различни мнения, са универсалните пенсионни фондове. Там на практика няма да има големи промени след това, което беше прието декември месец. Това е хората да имат избор между универсалния пенсионен фонд и солидарната система. На практика другите промени са свързани с професионалните пенсионни фондове, но там всички са съгласни, че има проблем, тъй като се предполага те да плащат заплата за ранното пенсиониране, т.е. пенсии за ранното пенсиониране, а това не е гарантирано в всички случаи. Така че тук по-скоро се опитаме да поправим нещо, което така или иначе не работи както трябва, и периодично всяка година временно се удължава срока професионалните пенсионни фондове да влязат в действие. Но значителните промени в втория стълб предполагам, че предстоят. Те основно се подготвят от Комисията за финансов надзор и Министерство на финансите. На мен ми изпратиха техни така съвсем първоначални, предстоят и публични обсъждания на предложения. Това е един доста значителен по обем законодателен материал. На практика втора и трета глава от Кодекса за социално осигуряване се променят значително. Така че това на по-нататъчен етап ще се направи. Това, което сега ще направим, е промяна в всички останали елементи на пенсионната система, по-скоро свързани с солидарния стълб. А универсалните и втория стълб, това, което питате за следващите поколения, в България при всички случаи не е в някакво изключение и в по-неблагоприятна позиция от всички централно-источно европейски страни, които преди 15 години въведоха този модел. Ние запазваме една от най-високите вноски, задължителна за втори стълб. Това, което се променя, е правото на избор. Всъщност фондовете трябва да започнат да убеждават клиентите си, че има смисъл да влагат в тях. Защото аз като клиент на един подобен фонд получих миналата седмица едно пространно писмо, в което ме убеждават, че трябва да си запазя там осигуровката. Това е хубаво. Нека да
мотивирано.
Нека да фондовете към гражданите. Да. Нека да ги мотивират, да.
Опит за така, аргументи, активна позиция, което също е важно. Въпросът е, че в по-общ план, когато говорим за проблемите в приходната част, най-вече в бюджета на НОИ, от всичко това, което като средносрочна програма се залага кабинета в следващите 2 години и малко, да няма повишаване на данъци, осигуровки, без ръст на максималния осигурителен доход, всичко това няма как да доведе до по-високи приходи и всъщност реално да реши проблема с дефицита в осигуряването, в държавното обществено осигуряване. Не е ли това проблем?
Дефицита е резултат на приходите и на разходите. Така че, когато говорим за дефицита на системата на НОИ, трябва да разглеждаме приходи и разходи. И това предложение, което правя за законодателни промени, е именно насочено и към двете страни. Приходите могат да се увеличат и без увеличаване на вноските. Този потенциал до голяма степен се изчерпва. 250 милиона лева имаме повече приходи за първите 3 месеца на тази година в социалното осигуряване и здравното, като това може би се дължи до голяма степен на въведената криминализация на укриване на доходите в края на миналата година. Така че подобни мерки имат своя ефект. В същото време 17,8% вноска за пенсии при ниско заплащане, при тавани на пенсиите и съответно на максималния осигурителен доход, няма как да гарантира добър доход и добри пенсии. Затова съм предложил едно плавно, много дълго и много плавно увеличение с 4,5% на вноските. Алтернативното е това, което в момента съществува в законодателството от 2017 година, повишаване с 2% на вноските, докато иначе е предвидено вече.
На фона на разговорите, които текат тъкмо за промените в пенсионната система, все по-често и все по-видно като че ли става това, което и коментираме, че за жалост в страната вече говорим за трайна бедност. Бедност, която се възпроизвежда. На фона на това, четем през последните дни, особено, че от Министерството на финансите се хвалят с една добра събираемост на приходите, с солиден излишък, доколкото така се запознах с онова, което казват за данните от началото на годината до сега. И на българите им е трудно да си обяснят как хем има излишък, хем се теглят нови заеми, разбира се, те имат една част от тях е в значителна степен необходима за покриване на стари заеми, но хем доходите им не мърдат. И всичко това на фона на все пак опитите на някои европейски държави да приемат специално законодателство с мерки срещу бедността. Не е ли време и ние да мислим за това?
Аз съм убеден, че България трябва много по-активно да адресира въпроса с бедността. Въпросът е по какъв начин да се случи това нещо. И за мен начинът не е просто да се увеличат средствата, които да компенсират хората, които са бедни. Първо трябва да се насърчат работещите да получават по-високи доходи. И това ми е политика, изключително с увеличаването на минималната работна заплата, което реши правителството за тази година и което ще продължи в следващите години. Ние насърчаваме тези, които работят, да получават по-високи доходи. И мисля, че това е конкретна мярка към работещите бедни. За съжаление, са много от нашите сънародници, които работят и въпреки това доходите им ги държат под нивото на бедност. На второ място, тези, които са извън пазара на труда и имат възможност да работят, трябва да бъдат насърчени да влязат на пазара, да се квалифицират, да се обучат и точно натам да отидат и програмите, които имаме и с национални, и с европейски средства. И допълнителните помощи за бедност трябва да отидат при тези, които нямат възможност. Между другото, висока е бедността сред децата. Според мен, детските стимули, но тогава, когато отиват за отговорно родителство, би трябвало да се увеличават. Трябва да се увеличават стимулите и плащанията за хора, които действително имат тежки заболявания, които абсолютно не им позволяват да си помислят за пазара на труда. Ето към тях трябва да се насочат по-активните мерки за увеличаване на доходите, а всички останали да бъдат подпомогнати за влизане на трудовия пазар и то при добри условия.
Днес излязоха данни, според които безработните, които са регистрирани в бюрата по труда, но нямат право на парични обезщетения, са се увеличили значително през последната година. Вероятно на календарна година са засекли колегите в тази информация. Близо 73% от всички, които са регистрирани в агенцията по заетостта, нямат право да взимат пари от Осигурителния институт за безработица. Смутително
е това. Това означава, че те са трайно безработни, че не са се осигурявали в последните 15 месеца.
Именно. Не знам как всичко това...
Действително, проблема е там, но отново, нека да го поставим какъв е той. Просто да субсидираме тази бедност от една социална система. Няма как да забогатее държавата. Богатството се създава от икономиката. Или да насърчим тези, които са без работа, да започнат работа. От този процент трайно безработни, голяма част са или младежи до 29 години, които никога не са работили, или хора над 50 години, между другото голяма част от тях с ниска квалификация. Точно там трябва да бъдат и ние действително насочваме усилията си към тези групи. Те са много трудни, резултата няма да бъде лесен, но мисля, че обществото трябва най-много там да помогне.
Тъкмо това си мислех, може би след края, дано скоро се види края на този процес по промени в пенсионната система, може би следващата важна стъпка, която трябва да е обект много сериозно внимание и конкретни стъпки, конкретни действия, е тъкмо този казус, когато говорим за мерките срещу бедността. Пак казвам, на фона на стъпките, които, не казвам, че трябва да ги копираме, прави Гърция в тази посока. В една Румъния се намали данък ДДС върху храните, което също е в полза на бедните. Това, което се наблюдава в България, става все по тревожно, тъкмо това възпроизвеждане, което се мултиплицира все повече и не само върху броя хора, които остават без поминък, а и териториално като че ли вече се разраства тази бедност.
Това е точно така. Бедността е в отдалечени райони, в селски райони, в някои етнически групи. И точно там и трябва да действаме. Между другото, затова от тази година говорим за дневни трудови договори, селското стопанство, ще подпомогнем нещо, което до сега не се прави. Ще включим земеделските производители в програмите за подпомагане на заетостта, така че да можем да им помагаме да заемат хора в тези региони. Сега, ако погледнете един отдалечен земеделски район, там просто няма работодатели. Това, което ще се опитаме към края на годината, е вече да има много ясни алтернативи за заетост. И тук вече трябва да стимулираме и желанието на тези хора действително да се ангажират с различен вид заетост. Било тя по часове за социални услуги, дневна или постоянна при земеделски производители.
Да, за тези дневни трудови договори предлагам, разбира се, дано имаме такава възможност и програмата ви твърде натоварена да го позволи, но да направим един отделен детайлен разговор, защото и около вида работно време, и около промените, свързани с този нюанс от трудовите ни права и най-вече законодателното уреждане на този казус, има какво да се говори. Много въпроси, между другото, възникнаха тъкмо и с тези дневни трудови договори, но доколкото знам, утре Европейската комисия би трябвало да представи пролетната европейска икономическа прогноза. Не знам какво там ще бъде заложено за икономиката в Европа, в частност, доколко и как страната ни ще бъде в параграфа на прогнозираните някакви тенденции в една или друга посока, но на фона на заявената ви готовност да подкрепите левицата в искането им за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, може ли без една такава стъпка да размърдаме икономиката или поне да внесем по-справедлив, по-солиден приход в хазната, който пък да даде част от стимулите за двигател на растежа да бъде това?
Прогресивното данъчно облагане не мисля, че има някакъв значителен ефект върху приходите в бюджета. Той има по-скоро ефект по отношение на справедливостта, тъй като в момента с максималния осигурителен доход, на практика човек колкото по-високи доходи има в България, толкова по-нисък процент данъци и осигуровки плаща, което не е справедливо. И затова тук въпросът е по-скоро свързан с връщане на някаква социална справедливост, колкото и намаляване на огромните разделения в доходите и в обществото, колкото с някакви повече приходи в бюджета. А що се отнася до европейската прогноза за икономиката, ще видим утре, но точно зато тенденциите са ясни. Ще има слаб, най-вероятно слаб ръст в Европа. Предвижданията за България също са за оживление, но много малко и не трябва да полагаме много повече усилия това оживление да бъде по-силно. И виждаме, че в някои от държавите от Южна Европа, които няколко години прилагаха тежки мерки, започват да се виждат резултати, което също би било добро и за България. Нашата икономика зависи в голяма степен от състоянието на европейската икономика.
Така е, в действителност утре ще проследим с интереси онова, което бъде представено, разбира се, като прогноза и тенденции в европейската икономика. Уви, предлагам да темата, която исках да обсъдим, но напреднахме във времето, за отношенията в рамките на управленската формула и партньорството в рамките на формациите, които подкрепят властта, също важна тема в момента, подкрепящите кабинета, формации, тяхната позиция и диалога най-вече между тези партии, но предлагам в следващ наш разговор да го изкоментираме. Благодаря ви за това участие. Успешен ден. Чухте вицепремиера, министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в коментари за промените, нужни, обсъждани, коментирани и вече всъщност пред приемане, надявам се, в промени в пенсионната система, разбира се, за доходите на българите, за безработицата и бедността.